En það hefur ekki verið nýjum draugar sem hafa gengið þarna, verið þarna ferli.
Nei, en húsbóndi minn sem ég var hjá í 4 ár sem barn, hann var hámæltur. Ég kann nokkrar vísur eftir hann.
Hvað heit hann?
Hann hefur Guðjón Jónsson, var ættað frá Syðrasýlu Hrunamannahreppi. Greindur maður og prýðilegur maður. Hann hefur ekki verið mörgum annan dagum á Stokkseyri. Hann ger oft vísur krakkana sína. Hann átti nú mörg börn. Einn drengurinn hét Hjálmar. Einhvern tíma var hann óþægur við hann. Hann var svona milli vita krakkinn, þetta voru indælisbörn, öll fyrir því. Þá segir hann, það rennur á sleðarellunar, rambar á hjólum stífninar, þeytir flöytum þrjóskunar og þýtur á skautum og það er það ekki kröftið. Svo var strax í góður og þá vildi hann pappinn bæta fyrir þetta og segir. Hann kallaði stundi Hjala, hann hét Hjálmar. Situr Hjali síðugur, sár í tali liðugur. Gautur naða geðugur, Guðjóns hraður hann burr. Þetta fannst mér fínt.